facem ce facem și ne luptăm, ne zbatem și ajungem la rugăciune, cum spunea Andrei. Dar ca să ajungi la rugăciune, trebuie să ai un ADN cristic care să te îndemne spre lucrul acesta. Vom vorbi azi mult de rugăciune, dar să începem cu începutul. În capitolul 1, Marius, data trecută, ne-a prezentat foarte frumos despre robie, despre Babilon. Și astăzi o să vorbim cine conducea Babilonul în acea perioadă. După cum vedeți în poză, Babilonul în perioada lui Nebucadnețar, că despre el este vorba, era imens, era toată Asia Mică. Am să vă spun câteva cuvinte despre el. El este fiul lui Nabopolassar, fiul Nabopolassar, care este întemeietorul dinastiei caldeene. I-a învins pe egipteni, pe Nero, l-a învins în 605 și l-a alungat în balta lui. A anexat Siria, la Babilon, a cucerit Iudeea în 587 și în 586 Israelul. A dus în robie, întâi și întâi pe cei mai instruiți din poporul evreu, apoi în altă perioadă a dus poporul care a mai rămas în robie în Babilon. A distrus templul, palatul regal, zidurile și mulți evrei au plâns care au rămas în pe loc și cei au plâns și cei care au plecat în robie. Dar să vedem ce în capitolul 2 ce vrea acest Nebucadnețar. El are un vis, căci e om și el, și chiar dacă stăpânește o aree așa de mare, doarme și visează. În primul verset scrie așa, acolo este un semn de întrebare, ce? În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar. Nu era într-al treilea? Pentru că în capitolul 1, la sfârșit, am văzut că și-a terminat Daniel facultatea și și-a luat licența. Și a încheiat Marius data trecută și așa a dus-o până la Cir, până la domnia lui Cir. Ar trebui să vedem un pic cum, ca să descifrăm această enigmă, ar trebui să vedem un pic cum calculează evreii acești ani ai domnitorilor, în primul rând. În 605 s-a urcat pe tron Nabucodonosor, Nebucadnețar. Apoi a urmat un an și apoi al doilea. În primul an în care el s-a urcat, pe la jumătatea anului, evreii nu-l calculează ca an al domniei, ci îl calculează ca anul urcării pe tron. E un pic diferit față de noi. Al doilea an la noi, de fapt, la ei, este primul an. Și al treilea an la noi, la ei, este de fapt al doilea an. Deci era clar, era într-al treilea an, Daniel își terminase studiile, luase licența și Babilon, și la Babilon lucrurile mergeau în continuare în ritmul impus de Nebucadnețar. Dar mai scrie în versetul 1 că împăratul Nebucadnețar a avut niște vise și el vrea să îi se spună visul. Păi, ori a avut mai multe vise și vrea să îi se spună unul din ele, ori a avut un vis de mai multe ori și vrea să îi spună visul. O situație asemănătoare este în Geneza 1, în care faraon are două visuri cu aceeași semnificație și Iosif îi spune atunci că lucrul este hotărât. Dacă Dumnezeu ți-a dat de două ori același vis, necondiționat, lucrurile se vor întâmpla. Și împăratul este în mare încurcătură. El în 2-3 cere: am visat un vis, Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acesta. De obicei, înțelepții, înțeleg din hotărârea lui Nebucadnețar, de obicei, înțelepții îi tălmăceau visul. Puneau într-o matrice, vedeau dacă ți-a ieșit o inimioară în cafea, ai să ai o cerere, dacă ți-ai visat o pisică, ai să întâlnești pe cineva miros. Dar de data aceasta, pe lângă împărat care avea o problemă, aveau și înțelepții. Nu știau visul. Împăratul nu își mai aducea aminte visul. Amândouă tabere erau în dilemă. În acest timp, înțelepții, stând strâmb și gândindu-se drept, s-au hotărât să mai ceară niște detalii și spun împăratului: spune-ne, mărite împărate, visul și noi îți vom spune tălmăcirea lui. Deși împăratul i-a spus clar că îl vrea să știe visul, parcă înțelepții erau din alt film. Ce întreabă împăratul și ce răspund ei? Ar mai fi avut o posibilitate să joace la cacel mac împăratul. Dar dacă împăratul știa visul și testa, sau dacă împăratul își aducea aminte, nu prea e de joacă cu împăratul, că el întotdeauna are dreptate. Și înțelepții plusează: nu s-a făcut, nu este nimeni pe acest pământ care să știe visul altui om. Aici este o concordanță între ceea ce spun înțelepții și ceea ce a spus și Daniel în versetul 27 și 28, că nu este nimeni pe pământ care să știe visul, ci este în cer un Dumnezeu care va cunoaște, care cunoaște toate lucrurile. Dar înțelepții merg pe mâna lor. Nu s-a mai cerut niciodată așa ceva. Nu s-a mai făcut niciodată. Înțelepții noștri au devenit cam nuiști, dacă le putem spune așa. Adică oameni care găsesc probleme la orice soluție. Sau poate că înțelepții încercau să îi inducă un mesaj subliminal. Tu ești fiul de zeu, tu trebuie să știi. Cam așa sunt mesajele și auriuri. Îi sugerau împăratului că el trebuia să știe visul, nu ei care sunt muritori pe pământ. Acum, Nebucadnețar, zeu, nezeu, el a avut o minte în care Dumnezeu s-a turnat. Să nu uităm că el a fost unealta lui Dumnezeu. Cu el Dumnezeu a cucerit Ierusalimul, cu el l-a dărâmat, cu Nebucadnețar a dărâmat templul, dar totodată cu Nebucadnețar a luat smochinele bune și le-a dus la păstrare, în siguranță. A luat odoarele din templu și le-a pus la fel în siguranță. Era unealta, a fost unealta lui Dumnezeu. Cu siguranță, înțelepții nu cred că nici prin creasta minții nu le trecea să se gândească la Dumnezeu, pentru că după mintea lor, în Israel, acolo, zeilor i-au învins pe Dumnezeu evreilor și Dumnezeu evreilor nu mai avea niciun rol în piesa asta. Deci, elita înțelepciunii lui Babilon, uitați cât de mare era acolo, în poza precedentă, nu a reușit și nu a fost capabilă să-i descifreze coșmarul lui Nebucadnețar. De ce oare Nebucadnețar a uitat visul? A fost întâmplare? Nu cred că a fost întâmplare. Mâna cerească i-a șters hardul, l-a făcut pe Nebucadnețar să uite. Și de ce? Pentru că Daniel trebuia înălțat Nimic nu este la întâmplare. Trebuia înălțat Daniel, dar Nebucadnețar avea niște coșmaruri extraordinare, avea niște gânduri esențiale despre regatul său. Gânduri care frizau eternitatea regatului său. Se gândea cum să facă ca regatul lui să devină, să rămână veșnic. Și în încărcătura asta mare, Arioc se întâlnește cu Daniel și îi spune toată pățania și răspunde la întrebarea lui Daniel. De ce Nebucadnețar a dat o așa poruncă de grea? Apoi ia inițiativa. Apoi ia inițiativa, ca și atunci când cu bucatele împăratului. Și ia inițiativa și se duce la Nebucadnețar și cere un răgaz. Ceea ce înțelepții nu au avut curajul, nu au putut sau n-au știut că trebuie să facă, să-i ceară un răgaz împăratului. În felul acesta, Daniel a salvat mulți din înțelepții Babilonului. Dar el merge în continuare, el merge blind în continuare. Singura carte care o are în mână este Dumnezeu. El merge pe mâna lui Dumnezeu. În felul acesta îl aduce pe Dumnezeu în prima linie de luptă. Dar să știți că Daniel are mare tupeu ducându-se la Nebucadnețar. Pentru că orice dare ai avea, nu poți fi încredințat niciodată că poți mișca cerurile. Dar Daniel și-a decodificat rolul, el oprește măcelul. Și cum reușește să oprească măcelul? Bineînțeles, cu voia Domnului. Pentru că în planurile lui Dumnezeu, măcelul înțelepților nu era, nu exista. Dumnezeu nu vrea moartea niciunui înțelept, poate doar întoarcerea la el. Și ce face Daniel? El, când iese de la Nebucadnețar, se duce la frații lui, se duce la prietenii lui. Aici îl vedem cum este un campion al credinței. Se pare că Dumnezeu nu prea agrează agemiei în credință. Și merge la frații lui și le spune toată povestea și îi roagă să se roage împreună. După cum vedeți, este prima idee de biserică din Vechiul Testament, din Scriptură, în care cineva formează o biserică și se roagă împreună pentru un anumit scop, se roagă la Dumnezeu. Și cum Dumnezeu avea un scop cu Daniel, i-a lăsat ușa deschisă lui Daniel, întredeschisă, și meritul lui Daniel este că a văzut această ușă întredeschisă. În 2.18 mai vedem un amănunt. Daniel cunoștea foarte bine Scripturile, pentru că acolo scrie că să nu piară odată cu înțelepții Babilonului. În Psalmul 40, în 28:3 scrie foarte clar: Doamne, nu mă lua odată cu cei nelegiuiți. La multe lucruri se gândea Daniel. Oare cum s-o fi rugat frații cei patru din Babilon? Asta și m-am gândit. Oare cum ne rugăm noi? Când ne rugăm, ne mai rugăm? M-aș întreba pe mine, oare Mihai, tu cum te mai rogi? Sau ești și tu un bolborositor ca cei pe care Dumnezeu nu-i acceptă? Trebuie să spun, mă simt corigent la rugăciune și oricât aș încerca, mă rog, chiar dacă mă rog din nou și încă o dată, nu simt eu în sufletul meu că mi-am pus sufletul pe masa lui Dumnezeu. Nu simt că am deschis fereastra ca Dumnezeu să intre. Mă gândeam, rugăciunea mea, așa cum este, îl alintă pe Dumnezeu sau îl zgârie pe creier? Sunt două variante la poluri complet opuse. Mai seamănă rugăciunea mea cu un psalm sau nu mai seamănă cu nimic? Dar cred că Daniel și cu frații lui, când s-au rugat, a curs multe lacrimi de sânge. A fost o noapte foarte grea și rugăciunile au fost intense. După cum vedem, Daniel are și o nuanță creștină. El nu are în primul plan salvarea lui. El se roagă ca să salveze înțelepții. Are dovadă că nu i-a văzut niciodată pe înțelepții Babilonului. Chiar dacă erau din altă țară, chiar dacă erau înțelepții cuceritorului Israelului lor cel iubit, nu i-a considerat niciodată dușmani. Dumnezeu, într-o noapte, intră în scenă. I-a spus visul lui Daniel și tâlcuirea. Și asta și m-a gândit, cum a reușit Daniel să prindă această undă? Cum a reușit să prindă frecvența visului împăratului? Dintre atâtea vise cât a avut împăratul. Este foarte, foarte complicat. Cred că nu s-a culcat, a băgat USB-ul în priză și a downloadat visul. Cred că sub nicio formă. Daniel a trăit cu aceeași intensitate visul lui Nebucadnețar. S-a culcat și a transpirat de visul, de semnificația visului care era. A simțit gheața în ceafă pentru ceea ce urma să vină. Daniel a văzut același film ca Nebucadnețar și, slavă Domnului, nu l-a uitat. Dacă ne uităm atent la rugăciunea lui Daniel, vedem că la mulțumirea, rugăciunea de mulțumire a lui Daniel, vedem că îi mulțumește Dumnezeu pentru înțelepciune și putere. Dar de ce îi mulțumește atât de mult? Se repetă chiar pentru înțelepciune și putere. Vom vedea în slide-ul următor, voi face o comparație cu diferențe și asemănări între Daniel și Nebucadnețar și vom vedea de ce înțelepciune și putere. Asemănare, amândoi au primit informația, au primit visul, dar fiecare a gestionat în mod diferit această forță. Informația este o forță. Te poate dobărâ sau te poate ridica. Ca drept dovadă, o stăpânești sau te stăpânește ea pe tine? În păcate, Nebucadnețar a clacat și a rămas numai cu spaima. Dar Daniel a trăit același vis cu el și a supraviețuit. Să fi fost oare diferență de hardware, nu o vom ști niciodată, dar aici s-a văzut ADN-ul credinței lui Daniel, pentru că Daniel recunoaște că tot ce a făcut și visul și tălcuirea și tot ce face el în Babilon este numai și numai sub aripa lui Dumnezeu. Nu vine cu nimic, un singur lucru vine, cu inițiativa. Îi dă lui Dumnezeu ocazia să participe la frontul, în luptă. Daniel aștepta totul doar de la Dumnezeu și el trebuia să aibă numai inițiativa. Iar Nebucadnețar aștepta răspunsul numai și numai de la oameni. După cum vedem în mulțumirea lui, el mulțumește Dumnezeul părinților lui. El practic a moștenit pe Dumnezeu și l-a luat în brață și nu l-a mai lăsat. Dumnezeu este permanent lângă el în Babilon. Daniel nu a fost niciodată singur. Este permanent lângă el ca un membru de familie la care apelezi și te ajută oricând și oricum. Dumnezeu este și între noi aici, permanent. Poate s-a așezat pe scaunul meu liber, dar sunt încredințat și știu foarte bine că oricine din biserica aceasta ridică un telefon și își exprimă o doleanță, o problemă. Nu se poate să nu sară 10 frați să-l ajute, pentru că Dumnezeu lucrează și prin oameni. Dumnezeu este aici cu noi pentru că și, unde este, frumoasa Evelin este aici cu noi. Să nu uităm niciodată, Dumnezeu poate fi pe scaunul de lângă noi. Amin.